Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Pápež sa po operácii zotavuje dobre, dnes sa už posadil do kresla a začal pomaly pracovať. Not alone, nie o samote. To je názov svetového stretnutia o ľudskom bratstve, ktoré sa uskutoční zajtra 10. júna na námestí svätého Petra a súčasne aj na ďalších 8 miestach sveta. Príde aj 30 držiteľov Nobelovej ceny, ktorí podpíšu spoločnú deklaráciu o ľudskom bratstve, ako zásadné nie vojne a ako záväzok cirkvi viesť dialóg a budovať mier. Monsignor Gallagher navštívil Mongolsko. V Ríme otvorili infocentrum pre jubileum 2025. V piatok 9. júna vám príjemné počúvanie praje Zuzana Klimanová. Vatikán. Svätý Otec sa už v nemocnici posadil do kresla, čítal noviny a pomaly začal pracovať. Informoval o tom dnes vatikánsky hovorca Matteo Bruni v tlačovej správe nasledujúceho znenia. Pápež František počas noci odpočíval. Lekársky tím uvádza, že klinický obraz sa postupne zlepšuje a pooperačný priebeh je bežný. Po raňajkách sa pápež začal mobilizovať, pričom väčšinu dopoludnia strávil v kresle. Tomu umožnilo prečítať si noviny a opäť začať pracovať. Riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice zároveň informoval, že včera, deň po laparotómii a plastickej operácii brušnej steny s protézou, prijímal pápež len tekutú stravu a popoludní na slávnosť Božieho tela a krvi prijal Eucharistiu. Svätý Otec dostáva prejavy blízkosti z celého sveta. Ako uviedol Matteo Bruni, pápeža dojala najmä náklonnosť rodiny malého Miguela Angela, ktorého Svätý Otec pokrstil v nemocnici Gemelli 31. marca. Peruvianská rodina, žijúca v Ríme, pápežovi poslala plagát s fotkami a odkazmi a želaním skorého uzdravenia. Do nemocnice pozdrav osobne zaniesla matka malého Miguela, ktorý bol ako novorodenec v marci hospitalizovaný po nešťastnom páde a bojoval o život. Svätý Otec sa chcel matke Marcele osobne poďakovať prostredníctvom krátkeho telefonátu. Miguelova mama po prijatom telefonáte pre taliansku televíziu uviedla. Išli sme do nemocnice, lebo sme sa dozvedeli, že včera bola pápežová operácia a s chlapcami sme si povedali, niečo vytvoríme, urobíme plagát. Bola som na štvrtom poschodí a dojčila som Miguela, keď som videla, že mi zvoní telefón, nejaké čudné číslo. Zdvihla som to a počula som hlas. Marcela, tu je pápa Francisco. Dostala som šok, pretože sa mi prihovoril po španielsky. Srdce mi akoby vyletelo a potom sa vrátilo späť. Povedala som, dobrý deň, vaša svetosť. Pápež mi hovoril, že je v nemocnici. Poprosila som ho, aby sme sa niekedy stretli, či by bolo možné stráviť spolu jedno popoludnie. Svätý Otec mi povedal, s radosťou áno. Miguelova matka by chcela vidieť pápeža spolu so svojimi blízkymi. Talianskej televízii vysvetlila. Sme skromná rodina, ale aj veľká, ale viac než čokoľvek iné, sme zjednotená rodina. Pápež František je vďačný za všetky prejavy blízkosti a modlitby a zároveň prosí neustávať v modlitbách. Kresby a pozdravy mu cez sociálnu sieť Twitter zaslali aj deti z vatikánskej pediatrickej nemocnice Bambino Gesù. Pripísali odkaz, nemaj strach, my sme s tebou. Pápežovi zaslala pozdrav aj rímska diecéza, ako aj početné biskupské konferencie a cirkevné združenia a hnutia z celého sveta. Solidaritu svätému otcovi vyjadril italianský prezident Sergio Mattarella. Vatikán. Láska, život sa odovzdávajú tak, že sa človek znižuje a nie, že sa presadzuje a púta pozornosť. Pre nás, kresťanov, nie je vzácnejšieho pokladu, ktorý si treba strážiť. Takto sa vyjadril kardinál Mauro Gambetti, arcikňaz Vatikánskej baziliky a generálny vikár pápeža pre mestský štát Vatikán v homílii pri včerajšej slávnosti Najsvetejšieho Kristovho tela a krvi. Eucharistiu slávil v bazilike svätého Petra. Vatikán, Mongolsko. Monsignor Paul Richard Gallagher tento týždeň navštívil Mongolsko. Pocestoval tam krátko po ohlásení apoštolskej cesty do tejto krajiny, na ktorú sa pápež vydá od 31. augusta do 4. septembra. Sekretár Svätej stolice pre vzťahy so štátmi mal však spomínanú cestu, ktorá sa uskutočnila v dňoch 4. až 6. júna, naplánovanú už dlhší čas. V katedrále hlavného mesta slávil Eucharistiu, stretol sa s miestnou komunitou misionárov a absolvoval viacero stretnutí so štátnymi predstaviteľmi, s prezidentom krajiny, premiérom i s ministerkou zahraničných vecí. Napokon sa vatikánsky predstaviteľ zastavil aj v Čingischánovom národnom múzeu, ktoré bolo otvorené minulý rok. Vatikán. Štátny sekretár Svätej stolice, kardinál Pietro Parolin, v stredu 7. júna slávnostne požehnal informačné stredisko pre jubileum 2025, tzv. Infopoint, ktorý bol otvorený pri Vatikáne na Via della Conciliazione. Ide o súčasť príprav na blížiace sa jubileum. V infocentre, ktoré je otvorené od utorka do nedele, od 10. do 17. hodiny, je možné získať základné informácie o účasti a registrácii na púte k Svätej bráne i o nadchádzajúcich podujatiach. Stredisko bude zároveň ponúkať informácie o tom, ako sa stať dobrovoľníkom alebo zaregistrovať vlastnú púť. Pútnici tu nájdu aj informačné materiály o trasách púti v rámci Ríma, ako je napríklad tzv. Púť siedmých kostolov, Sete Chiese, trasa po stopách učiteliek cirkvi a patronok Európy, či trasa európskych kostolov. Teraz už dáme priestor ďalšej časti rozhovoru so slovenskými verbistami pôsobiacimi na Kube, pátrom Michalovi Vrtákovi a Lukášovi Mizerákovi. Dá sa nejak zovšeobecniť nejaká charakteristika Kubánce, že akí sú to ľudia? Dá sa to nejak porovnať s nami? Aké sú rozdiely napríklad? Čo vás na nich oslovilo alebo naopak trošku vyrušuje?
Tak je to horúca krajina. Treba to možno brať aj v tom kontexte, že naozaj ľudia z tropických krajín alebo z krajín, kde je veľké teplo, majú trošku iné spôsoby, aj sa inak prejavujú, aj inak majú vytvorené možno pracovné návyky, lebo predsa len po celý rok niečo sa dopestuje, hej, neboli nútení skladovať veci ako možno v našich podmienkach, kde na zimu sa bolo treba pripraviť. Toto oni nemusia, čiže preto mnohí by povedali, nie, oni sú leniví. To nie je lenivosť, ale skús pracovať v tej 40-stupňovej horúčave v 100% vlhkosti. To je neskutočne náročné. Už len prejsť z domu do obchodu počas dňa, na to treba veľké úsilie, je to únavné. A tak je to veľmi odlišný spôsob. Tí starší, tí sú určite veľmi pracovití a naozaj to vidieť aj u nás vo farnostiach, že naozaj skôr tie staršie generácie sa zapájajú do prác, do čistenia, do čohokoľvek. Sú tí, ktorí majú viac tých pracovných návykov. Žiaľ, tá mladá generácia už nemá veľmi chuť, lebo z toho, čo zarobí, nedokáže prežiť. Čiže akoby ani nemala si prečo vybudovať ten pracovný návyk. A to sú dosť veľké rozdiely. A zároveň, čo sa týka možno takého vnútorného prežívania, tak vedia byť veľmi vďační za maličkosti, ktoré by naozaj na Slovensku neupútali ani pozornosť, a tam za to vedia byť vďační.
Možno ja by som to porovnal aj sa týka pohľadu na rodinu. Na Slovensku rodina, ten pohľad na rodinu je otec, mama, deti. Na Kube je to otec, možno mama, možno neviem, ako sa to povie, keď sú napríklad viacerí súrodenci, ale majú rodičného otca. A pre nich už je to celá rodina. Keď sa stretnú ako rodina, tak príde aj otec jedného syna, a otec druhého syna, otec tretieho syna. Ale je to celá rodina. Mama je tá istá, hej? Že je to také väčšie a širšie poňatie tej rodiny. A možno aj to, že napríklad deti čakajú niekedy aj rok na to, aby ich otec prišiel navštíviť. Mm-hmm. Ale keď príde, tak sú natešení, ho privítajú s otvorenými rukami a sú šťastní, že došiel, že ich prišiel pozrieť.
Ale v zásade je tá rodina častokrát mama, stará mama a deti. Akože otec je ten, ktorý splodil to dieťa, ale častokrát absentuje pri výchove.
Čiže to poňatie tej rodiny, ak oni rozprávajú o rodine, tak zahrňuje tam úplne všetky, je to o mnoho širší pojem.
Nie len tí, s ktorými žijú, ale naozaj tých rodinných príbuzných, aj tí, ktorí sú ďaleko, aj tí, ktorí prídu len raz za rok.
Je rodina.
To je rodina.
To znamená, že tam je v kríze tá rola otca rodiny?
Veľmi. Bo v podstate my sme, aj keď sme, ja som tam 12 rokov, nesúbašil som ešte nikoho. Z mojej farnosti boli požehnania troch manželstiev, ktorý prišiel na to otec biskup. A bolo tu už poženanie manželstiev, ktoré už boli dosť starí, už boli po 60-ke. Takže tam ľudia vlastne, teraz mladí, je veľký zázrak, ak niekto sa zosobaši aspoň štátne. A ten sexuálny život začína už od 13-14 na školách. Je to dosť také divoké. A rodina, aj keď potom snívajú, a nie dievčatá, ale častokrát nebojú za to.
A na školách, to sú školy často semi-internátne, niekedy mimo mesta, a tam reholníci, kňazi, reholné sestry nemajú prístup. Hej, my nemáme povolený vstup do škôl. Takže je to veľmi...
Náboženstva nemôžeme ísť učiť do škôl. Je to len, aby oni prišli napríklad cez víkendy na farnosť. Tam máme nejaké katechetky pripravené. Tak potom môžeme pripravovať či už mladých detí, ale aj dospelých. Mhm. Lebo krst prijmajú takisto aj dospelí.
Problém je, ak tam je niekto, kto už je staršieho veku a vtedy napríklad škola mu povie, že no, každú druhú sobotu sa musí zúčastňovať niečo v škole. To znamená, že už ak sú katechézy v sobotu, tak on už nemôže na tom byť. A nie, častokrát, ak je to v nedeľu, tak v nedeľu už musia cestovať do tých škôl, alebo ak sú už na univerzite, nedeľa je na cestovanie, pretože to trvá dlho sa niekam dostať, aj keď je to blízko. Takže toto všetko to komplikuje, ako si ten vzťah nás vo farnosti alebo v biblickom centre a ľudí, ktorí žijú v našich komunitách. Tam to je taký večný zápas, že ako, v ktorom momente, v ktorom bode sa im priblížiť. Že to si uvedomujeme aj na Slovensku. Naši spolubratia, ktorí spravujú UPC v Bratislave, kde študenti prídu aj sami, kde ani netreba nejako volať. Čak je fajn, keď sa pozývajú, ale že prídu, lebo tam majú ten priestor a vedia o ňom a kedykoľvek môžu. Počas školy. Toto je nepredstaviteľné pre misiu na Kube. Jednoducho to je priestor, kam my nemáme prístup ani ako sa vlastne približiť k takýmto mladým ľuďom, ktorí začínajú študovať na univerzite.
Koľko celkovo reholníkov, kňazov, misionárov tam pôsobí, ich dosť?
No, Kuba ako taká má okolo 300 kňazov, z toho polovicu alebo viac ako polovicu tvoria reholníci. Nás veribistov je na Kube 13, ale my nie sme ako samostatná provincia, my patríme pod provinciu Mexiko. A z týchto 13 vlastne sme všetci cudzinci, nemáme ani jedného Kubánca. A v našej diecéze, v ktorej pôsobíme, v diecéze Holguín, ktorá je druhá najľudnatejšia diecéza na Kube, tam viac ako polovicu súčasných kňazov tvoria cudzinci.
Rozmýšľam nad tými ženami, ktoré sú samé s deťmi, že vlastne ako to
zvládajú. To je práve
zvládajú.
To asi to také smutné, že niekedy človek, keď to na prvý pohľad pozrie, že jedna žena alebo jedna matka, ktorá má 3-4 deti a možno má každé dieťa s iným mužom, a človek možno by to hneď odsúdil, že aká to je. Ale podľa skúseností viem, že nie všetky sú, ako by sme to povedali, nejak zle, ne? Mnohé bojujú kvôli svojim deťom. Keď manžel ju opustí, ona nie je schopná prežiť sama. A ešte viac, ak nepracuje. Preto hneď sa musí nejakým spôsobom približiť niekomu, ktorý možno žije s ňou, ale zároveň tiež jej pomáha prežiť a vychovať tie deti, ktoré má. A častokrát potom po nejakom čase dopadne na to isté a ju opustí a potom si musí hľadať ďalšieho. Že mnohé z tých žien, možno by som povedal tak, že naozaj majú radi svoje deti. Možno to manželstvo im nevidia, ale bojujú za svoje deti. Takže nie je to vôbec ľahké. Tu by som nešiel ani do iných detailov, ktoré pre ženy sú na Kube veľmi, veľmi ťažké.
Mm-hmm. Čiže to postavenie ženy je tam trošku...
Veľmi. Tam akože muž je ten, ktorý vládne, ktoré, keď ja napríklad by som to povedal, čo sa týka mladých, muž môže ísť na diskoteku a môže ísť v obyčajnom tielku. To je úplne jedno. Ale žena musí ísť ako keby u nás na ples. A nemôže ísť na diskoteku napríklad na budúci týždeň v tom istom oblečení, lebo to by hneď akože o nej rozprávali. Častokrát si musí prenajať nejaké oblečenie, nejaké šaty, len aby mohla aj v sobotu ísť na diskoteku. Jednoducho, aby v tom spoločenstve, aby ju neohovárali, stojí to veľa.
A zároveň má to postavenie veľmi, veľmi narušené tým, že ona nie je v podstate schopná napríklad dokázať otcovstvo, keď otec povie, že on nie je otcom. Že ak sa dieťa nenarodí v manželstve, tak jednoducho, ak otec ho poprie, tam sa nedá už nič robiť. Už ho nemôže ani zapísať do rodného listu, ani nič. Neexistuje, že by si dali urobiť DNA testy alebo nič podobné.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.